Радіо «Свобода онлайн». В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
П'ятниця, 6 липня. Програму веду я, Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто нас слухає в інтернеті. Рада пішла у відпустку, але повернеться.
У нас є определенні плани. Нам придется...
У нас є певні плани. Нам доведеться провести позачергову сесію у період кінець липня, початок серпня.
Якщо виникне ситуація, скажімо, підписання законопроекту, ми будемо приймати на місці рішення.
А чи заробили депутати на відпустку, почуємо вашу думку.
Вони, звичайно, повинні почувати добре на Канарах, як максимум на Північному полюсі.
Ой, так як вони працювали, ніякої відпустки їм я б не давала.
Не заробили ніякої відпустки, дарбоєди.
США збільшили свою військово-морську присутність у Перській затоці. Про все це та більше після новин з ними у студії Василь Зілгалов. Прошу, Василю.
Дякую, доброго дня всім. Під час охорони громадського порядку біля столичного українського дому з допомогою до медиків звернулися 25 співробітників з підрозділу «Беркут» і двоє працівників ДАІ. Про це повідомляє керівництво міліції в місті Києві. Правоохоронці звертаються до лідерів політичних сил з проханнями бути стриманішими, дотримуватися чинного законодавства України, зокрема рішення окружного адміністративного суду міста Києва про заборону проведення з 4 по 9 липня зборів і мітингів. Кількасот людей у Києві продовжують акцію біля українського дому на знак протесту проти ухвалення Верховною Радою закону про засади державної мовної політики. Акція розпочалася 3 липня, коли декілька опозиційних депутатів Верховної Ради оголосили голодування. Сьогодні вже 11 депутатів голодують за мову під українським домом, а їх підтримує кількасот прихильників. Протестуючі проти мовного закону бояться розгону мітингу, про це заявив народний депутат Юрій Одарченко.
Я хочу розуміти, щоб ви розуміли, що у нас мусить бути на ніч мобілізація, тому що це вручення цих документів, воно відбулося непросто. Вони вважають, що вони легітимізують дії міліції таким чином, повідомивши нас про рішення суду.
Народний депутат України, фракція партії регіонів, один з авторів законопроекту про засади державної мовної політики Сергій Ківалов пропонує ініціювати зміни до Конституції України, яка б надала російській мові статус другої державної. Про це він сказав сьогодні в Одесі перед викладачами та студентами очолюваної ним юридичної академії. Народні депутати від опозиції планують завтра оскаржити в Конституційному суді процедуру ухвалення мовного закону. Башар Асад повинен піти з посади президента Сирії і не повинен брати участі у створенні перехідного уряду. Таку солідарну думку висловили учасники зустрічі групи друзів Сирії, яка завершилася в Парижі цієї п'ятниці. Ось що сказав з цього приводу міністр закордонних справ Німеччини Гідо Вестервелле.
Let me be clear.
Скажу відверто, ми не можемо віднайти рішення, котре б не передбачало зміни режиму, а це означає, що в процесі перетворень, мирних, демократичних перетворень в Сирії і для сирійців не передбачено жодної ролі для Башара Асада.
Башар Аль-Асад.
Керівник палестинської групи експертів Тауфік Теравій заявив китайському телебаченню про розслідування обставин смерті Арафата і про те, що його було отруєно.
Слідство надало нам серйозні докази, які підтверджують заяви іноземних вчених. Наступна стадія – знайти тих, хто отруїв Ясіра Арафата, і з'ясувати, як їм це вдалося зробити.
Людмо, на цьому в мене все.
Це були новини, з якими нас ознайомив Василь Зілгалов. Я дякую.
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Перший заступник голови Верховної Ради Адам Мартинюк закрив 10-ту сесію Верховної Ради 6-го скликання. Втім, низка питань так і залишилася невирішеними. Депутати не розглянули питання про відставку голови Верховної Ради Володимира Литвина та його заступника Миколи Томенка. Суперечливий закон про засади мовної політики залишився непідписаним. Відтак, в опозиції вважають, що за мову ще доведеться поборотися. Водночас у фракції партії регіонів кажуть, кажуть, що скликатимуть позачергову сесію парламенту, але не для того, щоб закрити невирішені питання, а щоб розглянути законопроекти економічного змісту. Більш детально розповість кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
В останній день роботи 10-ї сесії парламенту пропрезидентська більшість відмовилася вносити до порядку денного питання про відставку голови Верховної Ради. Одночас сам Володимир Литвин про зміну своїх планів не повідомляв. А за словами керівника фракції партії регіонів Олександра Єфремова, якщо протягом 15 днів питання про відставку не буде вирішене, то спікер, згідно з Трудовим кодексом, має право залишити свою посаду самостійно. Крім того, в ефірі телеканалу «Рада» Володимир Литвин заявив, що немає підстав підписувати скандальний закон про засади державної мовної політики, оскільки його ухвалили із порушенням процедурних норм. Також спікер парламенту прокоментував заяви партії регіонів про можливість судових розглядів, якщо він не підпише цей документ.
Я би рекомендував ініціаторам подання до суду не робити цього, оскільки суд повинен буде досліджувати, як відбувався процес розгляду цього питання, наскільки він співвідносився із регламентом, а це закон. І тут можуть виникти неприємні обставини для людей, які організовували цей процес. Тому я вважаю, що не потрібно займатися цим, оскільки це заведе ситуацію в ще більш глухий кут.
Тим часом опозиція очікує від пропрезидентської більшості дій, спрямованих на легітимізацію мовного закону. Відтак опозиціонери продовжуватимуть акції протесту, повідомив заступник голови Верховної Ради Микола Томенко.
Тактична перемога, що на день закриття сесії закон не підписаний, не є стратегічною перемогою. І за цю стратегічну перемогу, щоб не було мовного законодавства, ще прийдеться достатньо багато віддати сили боротьби. Ми продовжуємо акції, можливо, не будуть іншого виміру, скажімо, акції протестні по всій території України, біля адміністративних органів влади. Якщо виникне ситуація, скажімо, підписання законопроекту, ми будемо приймати на місці рішення.
Питання про відставку Миколи Томенка з посади заступника голови Верховної Ради в останній пленарний день депутати включили до порядку денного, але не розглянули його. Керівник фракції партії регіонів Олександр Єфремов відзначив, що це питання має бути вирішене упродовж 10 днів. Він також повідомив, що парламентська більшість скликатиме позачергову сесію, але не для звільнення Миколи Томенка.
У нас є определенні плани. Нам придеться...
У нас є певні плани. Нам доведеться провести позачергову сесію у період кінець липня, початок серпня. Готується ціла низка серйозних питань про створення нових робочих місць, про низку пільг для бізнесу. Ми хочемо розглянути ці питання, щоб уперед рухалася економіка, щоб у нас не було зниження економічних показників.
Не було зниження економічних показників.
Відкриття наступної чергової сесії парламенту заплановане на 4 вересня цього року. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Ми також запитали сьогодні перехожих Києва, чи, на вашу думку, заробили депутати на відпустку. Ось що ми почули у відповідь.
Наші депутати багато трудяться на ниві прогресу української нації, українського народу. Вони, звичайно, повинні відпочивати добре на Канарах, ну, як мінімум, а як максимум на Південному або Північному полюсі, разом з пінгвінами.
Не заробили ніякої відпустки, дарбоєди. Тому що на житті нашій це ніяк не відражається, їх активна робота.
Вони взагалі ні на що не заслужили. Вони взагалі на Верховній Раді нічого не роблять. Там половина Верховної Ради пуста. Тобто вони займаються тільки своїм бізнесом, а решта їх нічого не цікавить. Кращий варіант – це розігнати Верховну Раду.
Та її треба було закінчити ще з того часу, як почалися приймати харківські угоди. Ото на тому треба було поставити крапку цій Верховній Раді, і щоб вона більше нічого не приймала. Ой, так як вони працювали, ніякої відпустки їм я б не давала.
Ну, я думаю, що вони мають все, що хочуть, але чи заслужили. Краще б вони пішли за свій рахунок відпустку назавжди, щоб не мішали нам працювати і жити.
Ось такі відповіді почув кореспондент Радіо Свобода на вулицях Києва. Ухвалення скандального законопроекту про мови призвело до численних, але не багатолюдних акцій у різних містах країни цими жаркими днями. Чи будуть радикальними протестні акції? Якими будуть подальші дії опозиції? На ці запитання в ефірі Радіо Свобода відповідав народний депутат України, лідер громадянської позиції Анатолій Гриценко, а спілкувався з ним мій колега Віталій Портников.
А ви самі задоволені ось обсягами, якщо хочете, тих протестів, які почалися в країні після ухвалення мовного закону?
Я людина з нормальною стійкою психікою і спроможністю аналізувати ситуацію, тому будую свої висновки на реалії, а не на ілюзіях. Ситуація така, яка вона є. Дуже добре, що знайшлися спочатку сотні, а потім, за моїми оцінками, близько 5000 людей, це був пік, готові захищати без жодних грошей своє право, свою країну в місті Києві. Тому що акції протесту йшли, ідуть і зараз в інших містах. Це добре. Очевидно, говорити про те, що змінити таким чином владу, поставити Януковича в рамки закону, змусити приймати рішення, які йдуть в лінії з інтересами країни не всупереч, неможливо. Тому що треба мати кількасот тисяч людей, тоді Янукович сам покладе своє посвідчення президента і піде тихенько. Чи є зараз такий настрій протестний? Ні, зараз такого настрою немає. І треба бути реалістами. Чому немає розчарування після Майдану і всього, що було тоді в команді Ющенка? Зневіра, плюс фактор сили влади, плюс демонстрація правоохоронними органами тих сотень беркутівців, плюс судові рішення, які залякують людей, мовляв, акції заборонені, плюс період літній. Одні здають тести вступні, інші планують відпустки, треті вже десь на городі і так далі. Але я не думаю, що треба опозиції якимось штучним шляхом піднімати ту активність. Врешті-решт, політичні партії – це не віара, яка повинна піднімати той потенціал. Я думаю, найбільші хвилі невдоволення і відповідно протесту генерує Янукович Віктор Федорович своїм таким тупим порушенням закону. От навіть зараз зайшов до вас для зради. Буквально поки я пересувався, було прийнято злочинний, без перебільшення, корупційний законопроект. Його номер 134. Я про нього писав неодноразово, навіть з Литвином сужусь з цього приводу в суді. Де втрата для країни 830 мільйонів гривень тільки в цьому році і мільярди від неконтрольованого розпродажу стратегічних оборонних підприємств. Вони його вчора відхилили. Я підписав це відхилення. Сьогодні вони його тупо включають в порядок денний і далі проломують. Отакі грубі рішення показують, що не тільки в питаннях мовної політики, оборонно-промислового комплексу, де завгодно ця команда діє як банда. Значить, це треба зупиняти. Коли критична маса людей це зрозуміє, і насамперед в столиці, а критична маса – це кількасот тисяч. 300 тисяч достатньо для того, щоб влада пішла. Тоді буде якісна зміна на краще. До того, очевидно, опозиції, громадським діячам, просто активним людям треба роз'яснювати людям те, що відбувається. Вони не знають, тому що по каналу Інтер і Плюсах вони того не бачать.
Не знають чи не хочуть знати.
Є люди, які хочуть знати і знають. Є люди, які хочуть знати і не можуть знати, тому що в віддаленому селі, де немає інтернету, де проблема є купити лептоп чи iPad, це є проблема. Але, ну, давайте, мабуть, я як людина, яка братиме участь у виборчій кампанії, говоритиму не дуже приємні речі, як для виборця, але отой шлях від покірності, слухняності до активного захисту своїх прав, це справді шлях. І Україна за 21 рік його не пройшла, не здала цей тест. Значить, нам треба здати цей тест.
З українським політиком Анатолієм Гриценком спілкувався Віталій Портников. Відеозапис цієї розмови на нашому сайті.
Ваша свобода. Розмова про найголовніше. Щодня, крім вихідних, о 12:05. Слухайте, думайте, вирішуйте. Це ваша свобода.
У київській політиці після футбольного матчу почався бокс. Пишуть далі газети про ситуацію в Україні після ухвалення в парламенті мовного закону. А український російськомовний письменник Андрій Курков, пояснюючи західному читачеві важливість української мови для українців, захищає свою російськомовність. Сергій Драчук, подробиці.
Успішне проведення Євро-2012 об'єднало українців на хвилі національної гордості. Але сподівання, що чемпіонат також підтримає політичну гармонію в розколотій країні і посилить довіру інвесторів, отримали удар по голові, і то буквально. Пише британський щоденник Financial Times про протести й сутички в Україні після ухвалення мовного закону. Пам'ять про чемпіонат уже відступає, і оглядачі знову можуть спокійно зосередитися на темному боці України, мовиться в статті. Поспішливе пропихання суперечливого закону в парламенті виглядало як неприхована спроба владної партії регіонів збільшити свою підтримку серед російськомовних у своїй політичній вотчині на сході України. І заворушення, які спалахнули в середу, за 4 місяці до парламентських виборів у жовтні, майже, напевно, означають початок нового, довгого і агресивного кола політичних кампаній, у яких інтереси іноземних інвесторів матимуть низький пріоритет. Автори статті вважають, що українцям варто б якийсь час обговорити і переварити наслідки Євро-2012 для їхньої країни. Але в той час, як поляки вже почали мріяти про те, щоб прийняти чемпіонат світу 2020 року, українці змушені забути про футбол і зосередитися на політиці. А це не дуже приємне видовище, пише Financial Times. Інший британський щоденник Guardian друкує статтю українського письменника Андрія Куркова, який нагадує іноземному читачеві цілий перелік прямих і непрямих заборон і утисків влади, яких зазнавала українська мова в Російській імперії, а потім в СРСР. Тому ясно, чому українці вважають статтю Конституції, що українська є єдиною державною в країні, за свій найважливіший здобуток за часи незалежності, вважає автор, пояснюючи причину протестів проти ухвалення мовного закону. Навряд чи станеться нова помаранчева революція, хоча через відставку спікера парламенту, можливо, не буде й чинного закону, додає він. Але політизація мови в Україні триватиме, прогнозує Андрій Курков. І в майбутньому інтелігенція муситиме публічно висловити свою позицію з цього питання. За словами автора, останні років 15 він, російськомовна людина, перебуває під тиском почати писати свої твори українською, але відмовився піддатися на цей тиск, хоча й цілком задоволений, що українська мова єдина державна. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Научимося ли ми говорити «здрасті» туристам?
Свобода сьогодні.
Ми не можемо віддати всі борги СРСР.
Треба працювати на імідж, значить знайдуться гроші.
Це «Свобода сьогодні».
Депутат – це швидше як тавро, але політики і депутати ще не готові сприйняти це як реально.
Слухайте нас о 18.30 на сайті Радіо Свобода, а о 21-й годині на сайті і в прямому радіо ефірі щодня, крім вихідних. Ви слухайте «Свободу» сьогодні, перші підсумки дня. Перед мікрофоном Людмила Ванник і далі у нас такі теми. У Польщі завершилася кампанія легалізації нелегальних заробітчан.
І так що то, направду, є добре. Мені дало таке почуття такої якоїсь спокою.
У Львові вшанували великого українського поета, прозаїка, перекладача Богдана Ігоря Антонича. А також сьогодні ми поговоримо про традиції Івана Купала.
Проте для багатьох українців сьогодні давні купальські традиції нічого не важать, говорить етнограф Олексій Доля. Вони скоріше вироджуються, ніж відроджуються.
Про це і більше далі у передачі після короткого оголошення.
Свобода у смартфоні. Останні новини, статті і відео Радіо Свобода можна отримувати прямо на ваш мобільний. Завантажте безкоштовно на платформу Android за адресою radiosvoboda.mobi.
Сполучені Штати збільшили свою військово-морську присутність у Перській затоці. Мета – протистояти будь-якій спробі Ірану – перекрити Ормузьку протоку, крізь яку проходить кожна п'ята тонна нафти на світовому ринку. Америка також посилює авіаційні з'єднання на своїх базах у Перській затоці на випадок, якщо конфлікт довкола іранської ядерної програми набуде рис воєнного конфлікту. Подробиці знає Юрій Дулерайн.
Посилення американської військової присутності у Перській затоці розглядають як підтвердження слів президента Барака Обами, що не включаються жодні засоби переконати Іран відмовитися від виготовлення ядерної бомби. Одначе нині ці кроки США пов'язують насамперед з новим ембарго на експорт іранської нафти, що набуло чинності 1 липня, як також із загрозою Ірану перекрити Ормузьку протоку. Як зауважує Дженніфер Гріфін, коментатор телемережі новин Fox News, Сполучені Штати, які тримають у Перській затоці один авіаносець з групою підтримки, підтягли другий неподалік.
Що ми бачимо в останні місяці, так це, наприклад, розміщення авіаційних ескадрилій, винищувачів-бомбардувальників Stealth F-22 на двох базах у Перській затоці. Їх не розміщували ані в Іраку, ані в Афганістані. Це вельми значна сила у випадку, якщо США або їхні союзники хотіли б завдати удару вглиб іранської території.
Газета The New York Times цитує неназваного високопосадовця Пентагону, який додав, що до Перської затоки підтягнуто також десантні кораблі. Останні кроки оборонного відомства він розцінює як попередження Іранові. Зі свого боку, Іран провів випробування балістичної ракети середнього радіусу дії. Вікторія Нуланд, представниця Державного департаменту, заявила з цього приводу.
Іран продовжує порушувати рішення Ради безпеки ООН. Резолюція забороняє Іранові будь-яку діяльність із розробки балістичних ракет, здатних переносити ядерну зброю, включно з запусками, що супроводжуються використанням балістичної ракетної технології.
У вересні Сполучені Штати і 19 інших держав проведуть військово-морські вчення у Перській затоці. Вони відпрацьовуватимуть операції з нешкодження мін. Юрій Долорайн, Радіо Свобода, Нью-Йорк.
У Польщі завершилася кампанія легалізації нелегальних заробітчан. Вона тривала півроку. Всупереч сподіванням експертів, заяви на легалізацію подало близько 2000 громадян України. Це 1/4 частина від загальної кількості всіх іноземців, які вирішили легалізувати своє перебування в Польщі. За прогнозами, з тіні мало вийти значно більше українців. Деякі експерти передбачали, що таких буде щонайменше 10 тисяч. Чому ж цього не сталося? Відповіді на запитання шукав кореспондент Радіо Свобода у Варшаві Юрій Савицький.
Понад 5 років львів'янка Оксана Фера працювала у Польщі нелегально. Вона одна з 2000 українців, які легалізували своє перебування в цій країні. Отримавши дозвіл на легальне перебування у Польщі, Фера зітхнула з полегшенням.
Що мені дала легалізація, що я перестала, скажеш, робити свої тіні? Бо маю тепер, не боюся нічого, можеш десь піти щось записати, навіть була в лікаря, то ніхто не крила, не казала, що немає нічого. Показала картку, показала свій номер ПЕСЕЛ, бо я вже дістає, дістала мільдонок і буде добре. Їду додому спокійно, без нічого, по першу чергу, що я забрала, то я поїхала додому. І так що то, направду, є добре, мені дало таке почуття такої якоїсь спокою.
Миколай Павляк, соціолог з Варшавського університету, який вивчає заробітчанську проблематику, таких як пані Оксана називає переможцями. Тепер, каже Павляк, ці 2000 українців почуватимуться соціально захищеними. Вони мають ті самі права, що й поляки, які працюють і сплачують податки. Утім, розводить руками Павляк, кількість українців, які вийшли з тіні, його неабияк здивувала.
Я ще сподіваюся, що ти ще бенці особи.
Я сподівався, що заявок на легалізацію буде більше. Мені здавалося, що цією можливістю скористається більше українців. Не приховую, що сподівався більшої кількості. Та я не назвав би легалізацію поразкою. Чому ж так небагато громадян України подали заяви на легалізацію? На це запитання Радіо Свобода Павляк відповів. Мені здається, що українцям, які перебували тут нелегально, з різних причин невигідно легалізуватися. Цього разу, на відміну від попередніх легалізацій, зроблено все, щоб потрапити до заробітчан з інформацією про легалізацію. Можливо, це найважливіший висновок, що українцям, які перебувають у Польщі нелегально, не аж так погано. Згідно з іншою гіпотезою, каже Павляк, українських нелегалів у Польщі не так вже й багато. У свою чергу Оксана Фера, яка ще кілька місяців тому жила у Польщі без дозволу, говорить, що деякі з українських заробітчан-нелегалів просто боялися. Мовляв, не всі українці повірили у чистоту намірів польських чиновників. Українці, які не використали шанс на легалізацію, дуже багато втратили. За першої ліпшої нагоди нелегала можуть видворити з Польщі та ще й заборонити йому в'їзд на територію ЄС на кілька років. З Варшави для Радіо Свобода Юрій Савицький.
Більше про це слухайте у передачі «Європейська свобода» о 21.30, як і про фестиваль, який у столиці Боснії і Герцеговині сьогодні відкрився – Сараєво Фільм Фестиваль. Найзначніший огляд кіномистецтва в регіоні Південно-Східної Європи. Про це більше у «Європейській свободі» і на нашій сторінці у Фейсбуці.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур,
Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
У ніч на 7 липня християни східного обряду в Україні, Росії і Білорусі будуть відзначати свято Івана Купала. Цими днями за традицією зустрічали літнє сонце. Дівчата ворожили на свого судженого, хлопці котили палаюче колесо, сміливці стрибали через вогонь. Народознавці водночас називають ці популярні на Купала обряди недостовірними. Кажуть, надто багато часу минуло, щоб достовірно відтворити дохристиянське купальське дійство. Вони також радять бути обачними в ніч на 7 липня, щоб не наразитися на нечисту силу. Катерина Недеснова розповість.
Знайти квітку папороті, вмитися росою, очиститися вогнем і зустріти свою долю – все це можна встигнути лише за одну ніч – з 6 на 7 липня. В ці два дні давні слов'яни проведжали весняне сонце Ярило і зустрічали літнє – Купала.
Треба нагадати було людям природі, що сонечко буде йти на спад. А можливо, люди просто відтворювали те все, що відбувається в природі, на свій лад.
Розповіла народознавець Ярослава Музиченко. Втім, перш ніж вітати Купала, треба вберегти себе від неприємностей напередодні свята. Адже за народним повір'ям, раз на рік в ніч перед Купалом звільняються нечисті сили. Аби вберегтися від нещасть у ніч напередодні Івана Купала, необхідно відгородити себе від нечисті. Як саме, розповідає народна майстриня і фольклорист Уляна Кот.
Щоб відьма не залізла у двір до колодязя, почали затикати любі двері на кропиву, щоб вона як протягне руки, щоб вона попікла собі руки і не зробила подлу.
Зранку, коли відступали нечисті сили, на землю опускалося нове, літнє сонце. Все довкола набувало чарівних і цілющих властивостей. Одним з чудодійних рецептів з Радіо Свобода поділилася Ярослава Музиченко.
Беруть полотнинку рано вранці, ще до світанку, накладають її на росяні трави, а потім цю росу сіджують в бляшаночку. І ця роса вважалася помічна на очі.
Проте для багатьох українців сьогодні давні купальські традиції нічого не важать, говорить етнограф Олексій Доля. Вони скоріше вироджуються, ніж відроджуються.
Те, що зараз робиться, це не зовсім купало. Зараз роблять з якимось сценарієм, який був написаний там в 80-х роках, придумали цих нептунів, русалок. Це абсолютно ніякого відношення немає до купала.
Однак, продовжує етнограф, в столиці ще є кілька місць, де можна побачити найбільш автентичне святкування Івана Купала. Це, зокрема, музей побуту Пирогово, парк Київська Русь та центр народознавства Мамаєва Слобода. Катерина Недеснова, Радіо Свобода, Київ.
Антонич був хрущем і жив колись на вишнях тих, що їх оспівував Шевченко. Сьогодні минає 75 років від дня смерті великого українського поета Богдана Ігоря Антонича. Поет помер у 27 років, але залишив свою вічну поезію. Біля могили Антонича у Львові на Янімському цвинтарі діти читали його вірші, а слухали їх Галина Терещук.
Невисокий, худорлявий, може десь трішки незграбний, зачесане догори волосся, завжди охайний. У чорному костюмі з великим портфелем, таким описаний у спогадах Богдан Ігор Антонич, писав свою чарівну поезію зранку, щойно розплющивши очі зі сну. Наречена поета Ольга Олійник писала, що Антонич брав до рук паличку, ходив по кімнаті, наспівуючи якусь мелодію. Так і народжувалася його поезія, яку сьогодні біля могили читали діти, учасники гуртка «Друзі Антонич». Антонича, що діє при місцевому музеї-садибі у Бортятині на Мостищині.
Світуть натхненно вишні, кучеряву й п'янку, як за Шевченка знову будять пісні хмелем.
Я люблю тим, що у його віршах передається якесь таке почуття, що вселяється в наші серця, і ми стаємо якісь добрішими.
Богдан Ігор Антонич – це поет, який вмів патріотично висловити всі проблеми навколишнього світу.
Заупокійна служба за поетом відбулася у селі Бортятин, куди у 1926-му переїхала родина поета. А народився Богдан Ігор Антонич 5 жовтня 1909-го в селі Новиця, сучасна територія Польщі на Лемківщині, у родині священника. Богдан Ігор Антонич навчався у Львівському університеті. На 22-річчя поета побачила світ його перша поетична збірка, яка за життя стала єдиною. Інші були надруковані вже після смерті пам'яті поета. За архівними матеріалами, влітку 1937-го Антонича невдало прооперували на апендикс, і 6 липня зупинилося серце поета. На Янівський цвинтар труну із тілом Антонича несли на руках. У 60-х його могилу віднайшло подружжя письменників-калинців. На місці вічного спочинку поета росла акація, а пам'ятник на могилі встановили лише у 1989-му. Багато людей, які шанують поета, захоплюються його поезією, відвідують музей-садибу у селі Бортятині, розповіла працівник Христина Дегдало.
Дуже часто приїжджають, майже кожного місяця в нас є гості, в нас є якісь заходи цікаві.
Однак обіцяної дороги до музею-садиби так і не збудували. Ані до сторіччя від дня народження поета, що святкували в 2009-му, ані до 75-річчя від дня його смерті. Та й на Янівському цвинтарі зібралася лише невелика група дітей і дорослих. Але всі вони – справжні пошановувачі українського поетичного слова Богдана Ігоря Антонича.
Антонич і росте трава. І зеленіють кучеряві вільки. Ой, нахилися, нахилися тільки.
Це все у передачі «Свобода сьогодні», перші підсумки дня. Це була Людмила Ванник.